You're with SBS Radio.
SBS.
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 SBS Radio.
Министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас очекува земјава на самитот во Брисел на 28 и 29 овој месец да добие датум за почнување на пристапните преговори. Кодзијас вчера во изјавата што ја пренесуваат грчките медиуми вели дека е време ЕУ и НАТО да ги исполнат ветувањата кон, како што вели, Република Северна Македонија. Тој апелира и до останатите членки кои се против проширување на Унијата да не го кочат процесот на Македонија и Албанија, и ако имале нешто против овие две земји, требало многу порано да го кажат. Им реков на моите колеги дека не треба да ја блокираме перспективата. Се плашам дека ако не биде одреден датум за почеток на пристапните преговори на Северна Македонија, сите напори што ги направивме со големи жртви и компромиси од двете страни би можеле да бидат доведени во опасност. Поентата е Франција да се согласи со Германија за да се избегне дестабилизација на Балканот, вели Кодзијас. Вчера се огласи и генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг, кој ги допрецизира условите за Македонија и рече дека е оптимист земјата да добие покана во јули, но приемот ќе зависи од целокупниот исход од договорот со Грција и неговата реализација, како и од референдумот што треба да се одржи.
Очекувам шефовите на држави и влади да се договорат за пристапни преговори. Потоа ќе можеме да ја поканиме поранешната Југословенска република Македонија да стане полноправна членка доколку договорот се финализира. Финализирање значи целосна ратификација, референдум и позитивно гласање, ако тоа се случи, оптимист сум. Ако поранешната Југословенска република Македонија го имплементира и финализира договорот со позитивно гласање, тогаш НАТО ќе ја покани земјата да стане полноправна членка.
Дека треба да се награди успехот на Македонија од страна на ЕУ и земите членки, вчера оцени и високата представничка на Унијата Федерика Могерини. Таа потенцира дека напредокот на земјите од Западниот Балкан, особено на Македонија, е импресивен.
Знаете дека препорачавме отворање преговори со Скопје и Тирана. Овој процес мора да се заснова на заслуги, што значи дека кога има напредок, тој мора да биде признаен и да биде охрабрен и придружуван. Се надевам дека земите членки ќе ја донесат вистинската одлука.
Сличен став изнесе и шефицата на австриската дипломатија Карин Кнајсел, која на новинарско прашање за проширувањето на ЕУ неколкупати го спомена терминот Северна Македонија.
Во случајот на Северна Македонија, рековме треба да се стаса до решение за проблемот со името, и ако Албанија направи реформи во судството, тогаш ќе стане збор за нашиот кредибилитет да се започне со механизмот. Тука Европската комисија и Федерика Могерини ја имаат поддршката на Австрија.
Вчера и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи во интервју за BBC на српски јазик рече дека е оптимист дека договорот со Грција ја води Македонија на вистинскиот пат и дека албанците во земјава немаат дилеми за тој договор. Се очекува денеска Советот за обшти работи при Европската Унија да дебатира за проширувањето на Унијата. Најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМН е секојдневно дава енергично дознаење дека не се согласува со одредбите на договорот со Грција и остро се спротивставува на одредбите со кои се менува уставното име на Македонија. Портпаролот Наум Стојуковски вчера ја даде следнава изјава.
ВМРО-ДПМН е како предводник на опозицијата не се согласува со ваков штетен договор и ке се спротивстави на неговата реализација. Македонските евро и евроатлантски интеграции не треба и не смее да бидат поврзувани со договорот кој предвидува бришење на македонската држава и народ. ВМРО-ДПМН нема да се поколеба ниту милиметар во своите ставови во однос на овој срамен и капитулански договор за името, кој за нас е неприфатлив. ВМРО-ДПМН останува на страната на народот и во одбрана на Уставот, интересите на државата и на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија. Зоран Заев ќе понесе одговорност за антидржавните политики, а Македонија ќе победи.
ВМРО ДПМНЕ минатата недела организира два масовни протеста пред собранието, на кои говорниците гласно и јасно се спротивставија на политиката на владата по прашањето за преспанскиот договор. Следните две недели се клучни за Македонија, бидејќи земјата успешно се исправи пред предизвиците, како што се решавањето на повеќе деценискиот спор со Грција и подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија. Македонија може да очекува позитивен резултат и покана за членство во НАТО и ЕУ, истакна Министерката за одбрана Радмила Шекеринска на годинешната средба на представниците на Комисиите за одбрана и безбедност од парламентите на Југоисточна Европа.
Добивањето датум за почеток на преговорите со Европската Унија, добивањето покана за членство во НАТО, ќе бидат само мотив плюс да продолжиме со овие засилени реформски приоритети во кои што убедени сме ќе ја имаме и поддршката на собранието. Некој ќе помисли дека со тоа завршил потешкиот дел од работата, но мислам дека реалноста е сосема спротивна.
Западниот Балкан се помалку личи на буре барут и сите заедно му даваме јасна перспектива за стабилност и мир, рече председателот на собранието Талат Џафери, потенцирајќи дека со политичка воља можат да се решат проблемите со соседите.
Законот за ратификација на договорот со Грција помина во парламентот. Јас очекувам дека и сите други државни институции, вклучително и председателот на државата, ќе го почитуваат уставот и парламентарната демократија. А дали овој договор ќе биде имплементиран или не, сепак на крајот ќе одлучат граѓаните на референдум, а ние како одговорни политичари таа волја ќе мора да ја почитуваме.
Главната тема на која се фокусираа учесниците на форумот беше современите безбедносни предизвици на Југоисточна Европа и изголемувањето на нетрадиционалните мисии на војската. Владините партнери заеднички ќе ги убедуваат граѓаните да гласаат за договорот со Грција на референдумот. По успешниот пример од локалните избори во Гостивар и во Чаир, Дуи предлага ист тип заедничка кампања да се спроведе и пред референдумот за името. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи вели:
Тоа би било прв пат македонците и албанците да прават заедничка кампања. Секогаш се делиме на избори, а ова би можело да биде добра порака за меѓуетничките односи, заеднички да ја градиме државата и да одиме во НАТО.
Османи потенцира дека албанците во Македонија немаат дилеми околу договорот со Грција и дека ќе го поддржат на предстојниот референдум. Премиерот Зоран Заев пак за српскиот вестник Политика изјави дека верува дека референдумот ќе успее.
Верувам дека референдумот ќе успее, тоа ќе значи успех за секој граѓанин на Македонија, но како и да е, ние како влада јасно ќе го образложиме својот став пред референдумот, ама зборот на граѓаните ќе мора да го почитуваат сите, и председателот Иванов, и опозицијата, и ние како влада.
Референдумот најверојатно ќе се одржи кон крајот на септември, но точниот датум не се знае. Првин треба да се формира Државната изборна комисија. За да биде успешен, на референдумот треба да излезат околу 900.000 граѓани, од вкупно 1.800.000 запишани во избирачкиот список. Од излезените повеќе од 450.000 треба да гласаат за. Во организација на невладината Transparency International, вчера се одржа конференција на тема Заробена држава, илустрирана преку проектот Скопје 2014. Дебатата се фокусира на начинот на неговата реализација, како и на пропустите во водењето на постапката и законските прекршувања, поединечно за секој од изградените објекти. Проектот Скопје 2014 е во предистражна постапка повеќе од 2 години. Се додека специјалното јавно обвинителство не ги собере сите потребни докази за физичките и правните лица поврзани со овој проект, не може да се отвори истражна постапка, вели специјалната јавна обвинителка Катица Јанеба.
Ние во изминатиот период цело време собираме документи кои ги анализираме во однос на патот на парите од буџетот на Република Македонија до приватните џебови на одредени физички лица или правни лица кои се во Република Македонија и надвор од неа.
Скопје 2014 беше илустрација за дефинирање на поимот заробена држава во многу извештаи на експертите од Европската Унија.
Tell us what you think.
rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.